ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ኣትዩ ሱዳን ንግብረ ሽብራውያን ሓገዝ ይገብራ ኤን ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ካብ እትውንጅለን ሃገራት መዝገብ ሽም ዝርዝር ሽማ ዝተሰረዘላ ሱዳን እዚ ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለመ እዋን እዩ ወደብ ሱዳን ዝረግጽ ዘሎ። ናባ ሙሄድን ካብ ሱዳን ካርቱም ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ከተቕርበ እያ።
ሰበ ስልጣን ሱዳን ብሚሳይል ዝተመርሐ ማዕነዋይ ጦር ዝሓዘት ዓባይ መርከብ USS ዊንስተርን ቸርችል ኣብ ወደብ ሱዳን ክትበጽሕ ከላ ብልዑል ሓጎስ ተቐቢሎምዋ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ኣልናሪ ሓሰን ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ እዚ ኣብ ወሳኒ ሰዓት ዝተገብረ በፅሓ እዩ ክብሉ ይገልፅዎም። ሓሰን ከም ዝበልዎ ሱዳን መርከብ USS ዊንስተርን ቸርችል ምቕባላ ኣዝያ ሕጉስቲ እያ። እቲ በፅሓ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዝፀንሐ ሓርፋፍ ርክብ ዝተገብረ ብምዃኑ ታሪካዊ ይገብሮ። እዚ ድማ ዳግም ርክብ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ምጥያሹ ዘርኢ እዩ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ኣብ 1990 ንጉጅለ ኣልቃዒዳ ትሕግዝ እያ ክትብል ን30 ዓመታት ማዕቀብ ኣውሪዳትላ ድሕሪ መፅናሕ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ እያ ሽማ ካብ ሓገዝ ወሃብቲ ግብረ ሽበራ ሃገራት ዝብል ዝሰረዘትላ። ትራምፕ ነቲ ዝተገብረ ማዕቀብ ምልዓሎም ስዒቡ ድሕሪ 2 ወርሒ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪካ መኮንናት እዝ ኣብ ሱዳን በፅሓ ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ እዋን ክልቲኤን ሃገራት ወታደራዊ ርክባት ክህልወን ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆምሎም ነይሮም። ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን 24 ለካቲት ጀሚራ ዕውደት ክትገብር ፀኒሓ እያ። እዚ ድሕሪ 10ታት ዓመታት ንፈለማ እዋን ምዃን እዩ። ዳይረክተር ጉዳያት ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድሚራል ሚካኤል ባዝ ክልቲኤን ሃገራት ብምትሕባር ክሃንፅኦ ንዝደልየ ሓይሊ ጦር ፅኑዕ ድሌት ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም እዮም።
The reason I am here is because I want to learn more about your country and develop partnerships with your Navy.
ሎሚ ኣነ ኣብዚ ተረኸብ ኩሉ ምኽንያት ብዛዕባ ሃገርኩም ብዙሕ ክፈልጥ ምስ ሓይሊ ኣየርኩም ድማ ብሓባር ንምስራሕ እዩ። ህዝቢ ሱዳን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት መምርሒ ዴሞክራሲ ንምዕሳል ዘመዝግቦ ዘሎ ለውጢ ኣኽብሮት ኣለኒ። እቲ ቐንዲ ሎሚ ዝመጻ ኩሉ ግና ምስ ሓይሊ ኣየርኩም ምሕዝና ንምፍጣር እዩ። ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ። ምስ ዑደት ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ጎኒ ንጎኒ ሓይሊ ጦር ሩስያ እውን ማዕረ ማዕረ ኣብ ሱዳን በፂሓ እያ። ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምስራሕ ፍቓድ ሱዳን እያ ትፅበ ዘላ።